creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii, în ultima parte, v-am vorbit despre părinții bisericești capadocieni care au marcat secolul al IV-lea creștin cu gândirea lor. Cei trei teologi marcanți au fost Vasile de Cezarea, prietenul său Grigorie de Nazianz și fratele său Grigorie de Nisa. Aceștia trei au contribuit la gândirea creștină referitoare la persoana lui Dumnezeu. Ei au avut un loc important în evoluția teologiei răsăritene. Tot în ediția precedentă v-am spus că Vasile a fost episcop al Cezareei, cel mai important oraș din Capadocia. A murit în anul 379, iar în anul morții lui, prietenul său, Grigore de Nazianz, a ținut 5 predici teologice la Constantinopol, care i-au adus recunoașterea calibrului său teologic și a primit supranumele de teologul. Și-a petrecut ultima parte a vieții la Nazianz, după ce a fost demis în urma intrigilor oponenților săi. Grigorie de Nisa a fost o prezență proeminentă la Conciliul de la Constantinopol și a scris o lucrare prin care respingea arianismul lui Eunomie și prin care a reluat dezbaterea din punctul în care a lăsat-o Vasile. A fost un apropiat al împăratului și a predicat atât la mormântarea fiicei, cât și la cea a soției lui. A devenit apoi cunoscut ca un îndrumător spiritual important. A scris multe despre misticism, dar și în domeniul teologiei dogmatice. Grigorie de Nisa a murit spre sfârșitul anilor 90 din secolul al IV-lea. Dar cine era acest Eunomie, împotriva căruia au scris atât Vasile cel Mare, cât și fratele lui Grigorie de Nisa? V-am vorbit și în ediția precedentă despre el, dar n-am făcut precizări. Eunomie a studiat teologia la Alexandria, sub îndrumarea arianului Ețius, al cărui secretar a devenit, după cum povestește istoricul Socrates. A intrat apoi sub influența episcopului arian Eudoxie al Antiohiei, care l-a hirotonit diacon. La recomandarea lui Eudoxie, diaconul Eunomie a fost ales episcop de Cizic în anul 360, după ce a participat în același an la un sinod arianizant. Vasile cel Mare, care a participat și el la acel sinod, l-a acuzat ulterior pe Eunomie că a fost numit episcop ca răsplată pentru apologia ariană pe care a scris-o. În acuzația sa, Vasile scria astfel: iar însuși acest nebiruit și temut plăsmuitor de mituri a primit ca plata blasfemiei sale episcopia Cizicului. Eunomie avea un mare talent oratoric. Expunerea unor învățături ariene extreme a determinat unele plângeri la adresa lui, așa că Eudoxie al Antiohiei a fost nevoit, la cererea împăratului Constanțiu al II-lea, să-l depună pe Eunomie din treapta de episcop la un an de la hirotonirea lui. În timpul domniei împăraților Iulian Apostatul și Iovian, Eunomie a locuit la Constantinopol și s-a aflat în strânse relații cu Ețius, despre care Vasile scria că este un instrument al satanei aflat în mâinile dușmanilor adevărului. Aetius susținea în lucrarea De Fide, adică despre credință, că homoousia, adică doctrina că Fiul este Dumnezeu, este contradictorie, fiindcă ființa nenăscută este ceea ce constituie natura lui Dumnezeu. Eunomie și-a format la Constantinopol un grup dizident și a hirotonit episcopi. S-a mutat apoi în orașul Calcedon, de unde a fost alungat în provincia Mauretania din ordinul împăratului Valens, pentru că l-a dăpostise pe uzurpatorul Procopius. Procopius era văr de mamă cu Iulian Apostatul. La moartea lui Iulian, Procopius ar fi trebuit să fie desemnat împărat, dar trupele l-au preferat pe generalul Iovian. La moartea lui Iovian și la reîmpărțirea Imperiului, Procopius s-a declarat împărat și a preluat controlul provinciilor Tracia și Bitinia. A fost capturat însă în bătălia de la Tiatira și a fost executat din ordinul lui Valens. Eunomie, care se îndrepta către Mauretania, pentru că l-a dăpostise pe Procopius, a fost rechemat înainte de a ajunge la destinație. La moartea lui Aetius, Eunomie a preluat conducerea grupului eretic al anomeilor. Ca urmare a faptului că erezia lui provoca tulburare bisericii creștine și orașelor, a fost exilat la Musa, în Panonia, și apoi pe insula Naxos. În anul 383, împăratul Teodosiu I, care solicitase o declarație de credință de la conducătorii tuturor facțiunilor creștine ariene, l-a pedepsit pe Eunomie pentru că a continuat să propovăduiască învățăturile ariene și l-a alungat în cetatea Halmiris din provincia Sciția Minor. Dar cetatea a fost atacată și cucerită de barbari, așa că Eunomie s-a mutat la Calcedon și în Cezarea Capadociei, unde a fost alungat de locuitori pentru că a scris împotriva episcopului lor, Vasile cel Mare. Ultimele zile de viață și le-a petrecut în Dacora natală și a murit în anul 394. Teologiile lui Vasile de Cezarea, Grigore de Nazianz și Grigorie de Nisa se întrepătrund. Ei au comunicat permanent, contribuind toți cu idei. Totuși au fost destul de diferiți. Vasile a fost în primul rând un administrator și un pionier în teologie. Grigorie de Nazianz a fost mai degrabă poet și retor, capabil să exprime idei complexe într-un mod clar și frumos. Dar amândoi au fost eclipsați de Grigorie de Nisa. În ciuda faptului că Vasile nu a apreciat abilitățile fratelui său, fapt întărit de Grigorie însuși, el a fost un teolog mult mai important și un mistic mult mai profund decât a fost Vasile. De fapt, lucrările lui Grigorie de Nisa alcătuiesc ceea ce s-a dovedit a fi cel mai complet și mai autentic sistem de filozofie creștină apărut înainte de cel al lui Toma d'Aquino. Despre Grigorie de Nisa se spune că, mai mult decât Origene, rămâne un fel de secret bine păstrat de erudiți. Profilul său popular este departe de a fi atât de proeminent pe cât ar merita să fie. Grigorie a fost probabil mai puțin original și cuprinzător decât Origene, care a avut o influență enormă asupra lui, sau decât Augustin, pe care el l-a influențat decisiv. Totuși a realizat o sinteză mult mai vastă a creștinismului și a culturii clasice decât au făcut-o ei. A fost un adevărat filozof creștin. Pentru Grigorie nu putea exista vreodată o tensiune între Origene și Augustin. Capadocienii au fost teologi cu vederi largi, dar au avut două contribuții esențiale la gândirea creștină. Prima a fost Trinitatea și a doua, incognoscibilitatea lui Dumnezeu. În ambele, dar în special în chestiunea incognoscibilității divine, Grigorie de Nisa este elementul dominant. Având în vedere că părinții capadocieni au debutat ca cei mai mari apărători ai Conciliului de la Niceea, de după Atanasie, este ciudat că gândirea lor despre Trinitate a originat dintr-o doctrină cunoscută sub numele de semiarianism, o mișcare cu care Vasile a fost asociat în tinerețe. Teologii semiarieni căutau o cale de mijloc între arienii autentici, care susțineau că fiul îi este inferior tatălui, și niceieni, care susțineau că tatăl și fiul sunt egali. Semiarienii sugerau că tatăl și fiul sunt asemănători, dar nu identici. Aceste idei vor constitui baza pentru distinția pe care o va face Vasile între general și particular, fapt care, la rândul său, constituie inima doctrinei capadociene a Trinității. Fac aici o observație, ca să fiu bineînțeles. Emisiunea Creștinism și Cultură nu este o emisiune de teologie, ci una de cultură, de istoria gândirii creștine, cu plusuri și cu minusuri, cu suișuri și coborâșuri, și are în vedere efectul acestei gândiri în diferite perioade istorice asupra tuturor domeniilor lumii, pentru că ne este clar că religia a constituit întotdeauna și constituie un factor formator și modelator. Așa că explicația cu privire la gândirea părinților capadocieni pe care urmează să vă prezint este doar o relatare a felului lor de a gândi Trinitatea și incognoscibilitatea divină cu metodele de gândire filozofică specifice epocii lor și nici de cum un concept teologic pe care vi-l propun. Prezentările teologice conforme cu Scriptura se regăsesc în alte emisiuni realizate la Radio Vocea Speranței. Iată cum gândeau părinții capadocieni Trinitatea. Vasile ne provoacă să ne gândim la diferența dintre cuvântul om pe de o parte și numele Petru, Pavel și Timotei pe de alta. Cum spune el? Om este un termen general, adică se referă la o clasă de ființe. Numele individualizează anumiți membri ai clasei. În același fel, când vorbim despre Dumnezeu sau despre substanța divină, folosim un termen general. Cele trei persoane divine sunt trei manifestări separate ale acestei substanțe, tot așa cum Petru, Pavel și Timotei sunt trei manifestări separate ale naturii umane. Dar acest model de prezentare creează o oarecare dificultate în înțelegere, fiindcă dacă cele trei persoane ale Trinității sunt trei în același mod în care trei oameni sunt trei, atunci există trei Dumnezei. În felul acesta, ne îndepărtăm categoric de monoteism. Însă situația este mult mai complexă. Grigorie de Nisa ne ajută să înțelegem și precizează că atunci când avem în vedere diferiți membri ai unei clase, există câteva modalități de a exprima diferența dintre ei. Pot fi de diferite mărimi, de diferite forme și de diferite culori. Și lucrul cel mai important, trebuie să se afle în diferite locuri în spațiu. Dar niciunul dintre aceste lucruri nu îi se aplică naturii divine. Dumnezeu este imaterial, fapt asupra căruia Grigorie, ca și Origene, insistă în mod deosebit. Deci, chiar dacă cele trei persoane sunt membri diferiți ale aceleiași clase, ele nu pot fi distinse în modul obișnuit. De fapt, există o singură diferență între ele: relațiile lor mutuale. Această idee centrală a fost formulată prima dată de Grigorie de Nazianz în lucrarea intitulată Cuvântări teologice. El explica astfel: Tatăl nu are nicio caracteristică pe care să nu o aibă Fiul, și invers, pentru că atunci ei nu ar fi în mod egal Dumnezeu. Singurul lucru pe care îl are Tatăl, dar nu-l are Fiul, este că El este Tatăl Fiului. Și în același fel, Fiul este Fiul Tatălui. Iar Duhul este singurul care purcede de la Tatăl. În oricare alt aspect, cu excepția relațiilor lor mutuale, cei trei sunt identici. Grigorie de Nisa reiterează ideea, dar cu precizarea că este imposibil să te gândești la una dintre persoane fără să te gândești și la celelalte. A vorbi despre Duhul înseamnă a te gândi și la Fiul care îl trimite, iar a vorbi despre Fiul înseamnă a te gândi și la Tatăl care îl naște. El aseamănă acest proces cu un lanț, pe care, dacă îl prinzi de un capăt, restul îl va urma. Ideea că cele trei persoane ale Trinității se diferențiază numai prin relațiile reciproce a reprezentat un progres major față de trinitarismul timpuriu, cum ar fi cel susținut de Origene sau Atanasie, și s-a dovedit a fi cea mai trainică dintre realizările capadocienilor, iar mai târziu va fi centrală în doctrina Trinității a lui Augustin și a lui Toma d'Aquino. Iată acum cum gândeau părinții capadocieni incognoscibilitatea lui Dumnezeu. Doctrina extrem de sofisticată a Trinității n-a reprezentat singura armă a capadocienilor împotriva arienilor. Eunomie, cel mai mare teolog arian al vremii, susținea că natura divină este intrinsec nenăscută. Dacă Fiul este născut, El nu poate fi Dumnezeu. Am văzut deja răspunsul capadocienilor, care este că a fi născut sau a fi nenăscut nu sunt caracteristici care exprimă relația dintre persoanele divine, dar îi desființează și raționamentul lui Eunomie. Vasile susține că nu putem formula astfel de afirmații șocante privitoare la natura divinității. De fapt, Dumnezeu este în esență incognoscibil. Logica lui Eunomie nu-și găsește locul în acest domeniu. Pe acest temei, Vasile a fost acuzat de gnosticism, iar lui Grigorie de Nisa i-a revenit rolul de a explica că există o diferență între esența lui Dumnezeu și lucrarea sa. Esența, adevărata ființa lui Dumnezeu, este necunoscută și incognoscibilă. Tot ce putem cunoaște este lucrarea lui Dumnezeu, acțiunile Lui printre noi, inclusiv cele prin care pare să se fie arătat unor oameni ca Moise. De fapt, numele Dumnezeu și alte scriere ale sale se aplică acelor acțiuni, nu lui Dumnezeu însuși. Grigorie de Nisa dezvoltă acest argument anti-arian într-o teologie profund mistică. Origene descrie viața mistică drept o iluminare continuă care are loc pe măsură ce mintea misticului se armonizează cu mintea lui Dumnezeu, învățând treptat tot mai multe despre el. Grigorie păstrează ideea unui proces cu mai multe etape, dar vorbește despre o întunecare progresivă. Cum are loc acest lucru? Ideea este că Dumnezeu nu este doar necunoscut. El este, de fapt, incognoscibil. Și aceasta pentru că El este nemărginit. Pentru Origene, ca pentru majoritatea grecilor, Dumnezeu este limitat pentru că numai lucrurile limitate pot fi cunoscute. A fi infinit înseamnă a fi imperfect prin alcătuire. Dar Grigorie introduce noțiunea unui Dumnezeu infinit, una atât de familiară astăzi, încât ne vine greu să credem că a existat un moment în care cineva a trebuit să o apere. Grigorie o argumentează pas cu pas, spunând că dacă Dumnezeu ar fi limitat, atunci el ar fi inferior lucrului pe care îl limitează. Deci dacă Dumnezeu este perfect, atunci el trebuie să fie infinit. Și acest lucru înseamnă că este intrinsec incognoscibil. Călătoria misticului este de aceea o conștientizare treptată a acestui fapt. Grigorie folosește viața lui Moise ca pe o ilustrare a căii mistice. Ca și Origene, el interpretează întotdeauna Scriptura într-un mod profund alegoric. Astfel, călătoria lui Moise debutează cu un moment de iluminare, el îl întâlnește pe Dumnezeu în rugul aprins nemistuit și se întoarce de la calea întunericului la lumină. Dar în curând își va da seama că, deși a părăsit pentru totdeauna întunericul absenței lui Dumnezeu, el se îndreaptă spre un întuneric mai mare, și anume întunericul prezenței lui Dumnezeu. Pe muntele sfânt, în timp ce urca pentru a primi legea, el este înconjurat de un nor, ceea ce înseamnă că Dumnezeu nu poate fi perceput prin simțurile noastre fizice. Urcând mai sus, el pătrunde în întunericul în care se învăluie Dumnezeu și află că el nu poate fi perceput nici cu mintea. Modul în care înțelege Origene istoria, chiar dacă se bazează pe ideea unor cicluri cosmice imense, este în cele din urmă static, în sensul că sfârșitul întregului proces este la fel ca începutul, cu toate ființele inteligente reunite în Dumnezeu, cunoscându-l în mod desăvârșit. Dar în sistemul lui Grigorie, caracterul infinit al lui Dumnezeu presupune că niciodată nu vom atinge acest sfârșit. Cu cât ne îndreptăm spre el, cu atât vedem că mai este încă mult de mers. Călătoria mistică este de aceea o călătorie fără sfârșit. Dacă ea aduce cu eterna neîmplinire, atunci Grigorie crede contrariul. Adică este de fapt o împlinire eternă, o mișcare permanentă de la orizont spre orizont. Noi nu ne îndreptăm spre perfecțiune, în sensul că progresia este ea însăși perfecțiune, cel puțin pentru creaturile limitate ca noi. Grigorie de Nisa este primul mare reprezentant creștin al misticismului apofatic, cunoscut și ca via negativă, adică calea negativă, o spiritualitate care accentuează incognoscibilitatea lui Dumnezeu și anularea inteligenței în fața divinului. Chiar asta înseamnă apofatismul, modalitatea de cunoaștere a lui Dumnezeu prin negare, el rămânând necunoscut și necuprins în ființa sa transcendentă. Această idee fusese postulată de câțiva platonicieni păgâni, în special de Plotin, a cărui operă are rădăcini adânci în filozofia greacă și care a exercitat o influență majoră asupra lui Grigorie. Dar Grigorie a fost primul care a introdus-o în filozofia creștină, ea dovedindu-se foarte influentă. Cel mai cunoscut reprezentant al acestui tip de spiritualitate va fi Pseudo-Dionisie Areopagitul, care își va baza gândirea teologică pe cea a lui Grigorie de Nisa. Prin el, ea va deveni centrală atât în gândirea răsăriteană, cât și în cea apuseană, și se va înrudi cu sistemele teologice propuse de Toma d'Aquino și de Grigorie Palama. Mă opresc aici. Știu, patristica este dificilă și nepractică astăzi, dar la vremea ei a fost singura cale de combatere a ereziilor. În ediția viitoare vom vedea ce direcție a mai luat gândirea creștină. Până atunci, toate bune!